Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, baada ya mwezi mzima ya kufanya matangazo ya alfajiri, kufanya kazi usiku, na kukaribisha Mkamiti Kibayasi kwenye Express.
Shukrani sana Kenneth Bwire. Basi msikilizaji, ungana nasi kwa takriban dakika 30 za matangazo ya VOA Express, ikiwa ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi leo siku ya Jumatatu, ni Juni 17 mwaka huu wa 2019.
Katika matangazo hayo baadaye kwenye barazani tutakuwa tukijadili kodi kwenye nywele bandia, wanaitwa wigi, sio zinaongeza urembo kwa malikia wa Kiafrika kule kwetu, kwamba unapongeza zile nywele nyingine, anapokuona jamaa anasema huyu karembeka kabisa. Lakini baadaye matangazo mengine, katika habari zingine, tutakuwa tukisikiliza masuala ambayo yanahusiana na uoga ambao umechipuka nchini Kenya kwamba huenda
kukawa na ugonjwa
wa
Ebola, ambapo ugonjwa ambao ulianzia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wiki iliyopita nchi ya Uganda ilithibitisha kupata kesi ya Ebola, lakini hivi sasa Kenya bado haijatangaza rasmi. Tutajua taarifa hiyo kwa kina zaidi tutakapojiunga na mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa kule mjini Nairobi, Kenya.
Tuanze na yanayotanda kwenye mitandao, Mkamiti.
Habari ambayo tumeipokea hivi punde tu ni kutoka huko nchini Tanzania, ambapo yule dada maarufu na alishawahi kuwa mrembo wa Tanzania anaitwa Wema Sepetu. Utakumbuka basi hivi karibuni alikuwa anatakiwa kufika katika mahakama moja huko nchini Tanzania, katika jiji la Dar es Salaam, ili kuweza kusikiliza kesi yake na hakutokea. Hivyo basi hii leo
mahakama alikaidi kufika
haswa. Na hii leo basi mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam imetamka na kutoa taarifa kwamba Wema Sepetu apelekwe mahabusu baada ya kukamatwa kwa kuto kufika mahakamani.
Amekiuka sheria za mahakama, idhini, dhamana aliyopewa kwamba utakuwa ukifika, hajafika. Makosa ni yapi ambayo yanamwandama?
Makosa walieleza ni mengi.
Aha.
Lakini tukianza kuyachambua hivi sasa, muda hautatutosha.
Baadhi yake wakasema ni kwamba ni ile filamu ambayo ilizagaa kwenye mitandao kwamba alikuwa anafanya tendo la ngono, kitu kama hicho, ambayo makosa mojawapo ambayo yanamwandama. Lakini nchini Kenya pia lipo linalozagaa ambapo kwenye mitandao, baada ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta jana kusikika hadharani akiwafokea wanasiasa kutoka chama chake cha Jubilee kwamba wanakaidi amri yake kutoendelea na siasa. Sasa wachambuzi wanazungumza mengi sana kuweza kuchambua hisia za Rais Uhuru Kenyatta, kwamba wakati anapokuwa upande wa upinzani wa Raila Odinga anakuwa mnyenyekevu na anaongea kwa heshima, wakati anapokuja upande huu kwa wanasiasa wa chama chake anatumia maneno mazito na maneno yenye hasira. Wanasiasa wanachambua na linazagaa kwenye mitandao, wananchi wanaandika, je, rais anamtema naibu wake ama rais anacheza mchezo? Siasa ndivyo inachezwa. Ndio hayo yanayozungumziwa.
Na upande mwingine hapa nchini Marekani ni kwamba yule celebrity mwanamuziki maarufu sana Jay-Z anatamba katika mitandao ya kijamii kutokana na msaada wa kisheria aliyotoa kwenye familia moja huko katika mji wa Phoenix kwenye jimbo la Arizona hapa Marekani, baada ya polisi kutishia kuifyatulia risasi familia hiyo. Hii ni ripoti ambayo imekuwa ikitanda kwenye mitandao ya kijamii. Tukio hili lilitokea siku kadhaa zilizopita, ambapo polisi alionekana akimuonyeshia bunduki mama ambaye ni mja mzito, ambapo walikuwa wakizozana. Na basi familia hiyo sasa, kwa kupitia mawakili ambao Jay-Z amejitolea kuwasaidia, hiyo familia hivi sasa basi inadai ilipwe kiasi cha fedha kikubwa. Hicho ni dola milioni 10 kwa uharibifu na udhalilishaji kwa familia. Na inamaanisha kwamba hizo dola milioni 10 ina maana inahusu mwanamke huyo mchumba wake na watoto wao wawili walikuwepo mle, kwa sababu wanasema watoto nao pia wamedhalilishwa.
Ndiyo sheria. Tuingie Nairobi, Kenya, kwake Kennedy Wandera. Kaka, hujambo?
Sijambo, hali gani?
Tupo wazima. Kamiti Kibayasi ameniambia kwamba kuna hofu imetanda katika ni county nafikiri ya Kericho kwamba kuna kisa cha Ebola.
Naam, Kenya iko katika tahadhari baada ya mtu mmoja kushukiwa kuambukizwa virusi vya homa hatari ya Ebola katika jimbo la Kericho. Na taarifa hizo zimekuwa hapo tangia asubuhi, mapema asubuhi, na hali hiyo ikasababisha wasimamizi wa jimbo hilo kutoa taarifa na kueleza kwamba ni kweli kuna mtu aliyetoka sehemu za Malaba, Uganda, kule mashariki mwa Uganda na kuingia Kenya, na dalili alizokuwa nazo ni dalili ambazo zinaashiria kwamba huenda akawa na homa hii. Lakini hebu tumsikilize gavana wa jimbo la Kericho, Paul Chepkoni, alivyozungumza na Runinga Citizen baadaye kuthibitisha haya.
Kuna mgonjwa wa kike ambaye inasemekana alitembea kule border upande wa Uganda, Malaba, na kufika hapa nyumbani kwa vile ni mkaaji wa Kericho akapatikana kuwa na dalili yenye inafanana na Ebola. Madaktari walifanya vile wamefunzwa, wakamtenga mara moja na tayari wakatoa damu, imechukuliwa kule Kemri Kisumu ipimwe kama ni Ebola, tutaambiwa kama si Ebola tutaambiwa. Lakini ile ya maana ni kwamba wale watu walikutana na mama ambao ni watu wa jamii tayari wameletwa hapa na wametengwa vile vile.
Wizara ya Afya inasemaje, Wandera?
Waziri wa Wizara ya Afya Cecil Kariuki amezungumza na vyombo vya habari katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta hapa Nairobi, na kueleza kwamba Kenya haifai kuwa na wasiwasi, kwani ithibati iliyopo ni kwamba mtu huyo hana virusi hivyo. Hebu tumsikilize anavyosema waziri.
She does not meet the case definition of Ebola. Allow me to confirm to Kenyans that the patient does not meet the case definition of Ebola.
Nafikiri amekamilisha kwa ufasaha kwamba hakuna kwamba ameambukizwa virusi vya Ebola, labda ni wasiwasi tu. Kwa kumalizia, kuna taarifa zimezagaa kwenye mitandao kwamba mji wa Kericho watu walitoweka mbio, ukabaki hauna mtu baada ya kusikia Ebola. Kweli uongo?
Si kweli kwamba eneo lote limebaki mahame, lakini kuna maeneo mengine baada ya watu kusikiza kwamba virusi hivyo huenda vimesambaa wakatoroka. Na nieleze kwamba tunataraji kupata ripoti ya maabara wakati wote ujao kuthibitisha iwapo hali hiyo pia ni ile ambayo anaizungumzia waziri wa afya hapa Nairobi.
Asante Kennedy Wandera. Unasikia mkamiti, watu mro unaposikia kifo kimefika hapa mguni ponye.
Haya basi, sasa hebu tuangalie masuala ya migomo. Unajua eneo la Afrika Mashariki mara nyingi tukisikia migomo tunajua migomo ya kisiasa, migomo ya hapa na pale, kama ambapo Sudani wananchi wanaandamana, wanataka kwamba baraza la kijeshi likabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Lakini kule Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo hivi sasa basi kuna mgomo wa madaktari ambao wanadai kwamba serikali iwalipe mishahara yao ya takriban miezi minane. Ili kufahamu hayo yote basi, hebu tusikilize maoni ya wakazi au madaktari wenyewe na yale hisia zao wanazosema kutokana na kile ambacho hawajatendewa haki katika maisha yao ya kila siku. Wanafanya kazi, wanahudumia wagonjwa, wanahitaji fedha ili kuweza kujikimu na familia zao, lakini takriban miezi minane hawajapokea malipo.
Hakienyoni. No, Ebola ilianza mwaka jana. Ebola ilianza na hawaya kututosha. Hawaya kututosha. Hiyo ndio tunasema tunatumika mu condition mubaya sana. Insecurity, Ebola. Me tunatia kuendelea kutumika. Lakini join out tupatia mshahara yetu. Jua nini hiyo inaonekana kama hawapeni, ni roho mbaya. Kwa juu pesa iko.
Nimepona mara tatu kwa kifo ya YDF ninapotumika katika eneo ya Wicha ambapo wanaita Triangle de la Mort. Badala ya kujitolea kwa ndugu zangu wa Kongomani, wakubwa wetu wa kazi kwepesi wametutosha kwa liste ya malipo. Lakini kwa kuturudisha inaomba tulie, tumepita hapa Goma mara na mara, tumelia na tumetuma hata kilio chetu kwa ngazi za juu, hadi leo hazisikilikani. Kwa hivi hawaone kilio chetu, badala ya matatizo ambayo tunapita katika ndani yake, vita, magonjwa ya virusi Ebola na kadhalika katika provinsi yetu. Tunaona kama hiyo masiku zetu hawazilipe, karibuni tutaenda kwa mahakama, na ndiko huko ndiko tutapata suluhisho pengine.
Na msikilizaji, bila shaka umesikia kilio cha baadhi ya madaktari huko DRC, nchi ambayo Kenneth Bwire inakumbwa na ugonjwa wa Ebola, nchi ambayo ipo katika matatizo ya kisiasa, wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Haya, hivi sasa
unajua kwamba DRC ni mojawapo ya nchi ambazo ni tajiri sana katika nchi za maziwa makuu, ina madini.
Mm-hmm.
Ina mbao ambazo hazipatikani katika nchi yoyote ila ambazo zinatumika hapa kwa ajili ya ujenzi. Ina vipaji, raia wake ni wajasiriamali wazuri sana kote Afrika Mashariki na Kati. Lakini ikifikia mtu ambaye anafanya kazi kama ya kujitolea kuwatibu wale wanaugua magonjwa hatari, unahesabu mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, sita, saba, nane,
mm-hmm,
hajapokea mshahara, lipo jambo.
Na hiyo ni moja ya vitu ambavyo vinaweza kwa njia moja au nyingine, kulingana na utafiti na nakala moja niliweza kusoma katika mtandao wa Africa News, unaeleza kwamba ni moja kichocheo cha kuenea kwa rushwa katika eneo la Afrika, kuto kulipa watu mishahara kwa wakati.
Tuone katika habari za dunia, Mkamiti.
Haso. Mwanaharakati mtetezi wa demokrasia huko Hong Kong, Joshua Wong, amejiunga na wananchi wa eneo hilo wanaomtaka mkuu wa mji anayeungwa mkono na China ajiuzulu. Wong amesema mara tu atakapotoka jela hivi leo atashiriki kwenye maandamano makubwa ya kupinga sheria yenye utata ya kuwapeleka washukiwa wa makosa ya jinai nchini China.
Msemaji wa idara ya atomiki nchini Iran amesema nchi hiyo hivi karibuni itavuka kiwango cha usindikaji uranium kilichokubaliwa kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Baruz Kamalvandi aliwaambia waandishi wa habari kwamba shehena ya uranium itazidi kilogramu 300 ifikapo Juni 27.
Guatemala inaelekea kuandaa duru ya pili ya uchaguzi wa rais baada ya matokeo ya awali kuonyesha kwamba hakuna mgombea aliyefikisha kura za kutosha ili atangazwe mshindi wa upigaji kura uliofanyika jana Jumapili. Mke wa rais wa zamani wa nchi hiyo Sandra Torres anaongoza kwa asilimia 24 ya kura, naye mgombea ambaye amewania urais mara 4 Alejandro ameshika nafasi ya pili akiwa na asilimia 15 ya kura, akifuatiwa na mwanahabari Edmond ambaye amepata asilimia 12. Duru ya pili ya uchaguzi itafanyika Agosti 11.
Na watu 30 waliuawa Jumapili kaskazini mashariki mwa Nigeria katika mashambulizi matatu ya mabomu ya kujitoa muhanga, idara ya dharura imesema leo. Kundi la Boko Haram linashukiwa kufanya mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, mashambulizi hayo yalitokea umbali wa kilomita 38 na mji wa Maiduguri katika jimbo la Bono, kwenye eneo ambako mashabiki wa soka walikuwa wanatazama mechi kwenye televisheni.
From the back to the front, bad man, one skull up. Too hard, make a man, one just pull up. Me and my girl, master, you wanna hit, just pull up. And skull up, this one, hey, honey, baby. Give me that sugar, yeah.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni dakika 30 ambapo tunakumwagia vitu vizito kutoka maeneo mbali mbali.
Unajua mkamiti, mwanamke aliumbwa kama ni mrembo tayari, lakini ili azidishe ule urembo na avutie zaidi, kuna vitu huongezea kwa mwili wake, alafu anajiangalia kwenye kioo, anajitazama vizuri, anasema kweli hapa nimerembeka zaidi, kiasi kwamba hata unapopita Bwira alikuwa anafanya kazi yake anashtuka kwanza anaangalia. Mojawapo wa hizo vitu ni nywele. Si za kuzaliwa nazo. Nywele bandia. Zinaitwa wigi.
Wigi.
Zingine zaje?
Mbona unacheka?
Sasa sababu ndio urembo.
Kwani urembo mwanamke ni nywele pekee?
Hapana, ni baadhi tu ya vitu vinaongezewa kwa mwili wake.
Haswa basi sasa.
Lakini Tanzania kuna lipi?
Hilo ongezeko la ushuru kwenye hizo nywele bandia ndio gumzo kubwa hivi sasa nchini Tanzania.
Wamefanyaje?
Wameongeza ushuru kwenye nywele hizo bandia, ambapo baadhi kina mama, sisi kina mama tunaotumia nywele bandia tunalalamika kwamba inakuwaje mnaongeza ushuru katika vitu kama hivi ambavyo kila siku mtu unavitumia katika maisha yako kila siku. Manake Bwire, kama unavyofahamu, naweza nisinywe chai sukari ikipanda, lakini je nywele itakuwaje?
Na tena mvua huwa haifiki hizo nywele. Hizo niko na uhakika. Sijui mpiga marufuku ya karatasi ile la plastiki hii itakuwaje, lakini najua hizo wigi. Mvua huwa haifiki. Sijui mnapoenda kuoga jinsi huwa mnasimama hapo, sina taarifa. Lakini taarifa nilionayo ni kwamba nywele zinazotengenezwa ndani ya Tanzania ushuru wako mpandisha kwa 10%. Zinazoagizwa kutoka nje ushuru wako mpandishwa kwa 25%. Lengo kubwa ni kusaidia katika kufanikisha bajeti ya shilingi trilioni 33. Lakini hilo hapana, halijakuja vizuri kwa wale wanaotumia wigi. Wanasemaje?
Hebu tumsikilize kwanza huyu mmoja kati ya wauzaji wa nywele hizi bandia. Wanasema nini? Wameathirika na jambo hili ama biashara kwao itaendelea tu kama kawaida?
Serikali iangalie wasipandishe bei haraka haraka, kwa sababu kipindi chenye kimekuwa kigumu sana hiki cha mawigi, wateja wenyewe ni wachache, ushaelewa. Kwa hiyo hapa haijapandishwa bei, kuuza kwake pia ni mtihani. Ikipandishwa bei ndio takimbiwa kabisa.
Ikipandishwa bei
watu watakimbia. Lakini pia na watumiaji hao wa nywele pia wanalalamika, wanasema kwa nini nywele, kama nilivyosema, kwa nini basi wasipandishe? Unajua siku hizi vitu ambavyo si vitu, tunaviita vitu feki, viko vingi. Unapita unaona kina dada wana kucha nzuri, kucha ndefu nini, ni mambo tu ambayo bandia. Sasa hebu tumsikize na huyu dada ambaye ni mtumiaji wa nywele hizi bandia, naye anasema nini kuhusiana na ongezeko hili la ushuru kwenye nywele bandia huko nchini Tanzania. Hebu tumsikize huyu dada.
Itawasi kwa sababu watu washazoea kupendeza. Mtu mwingine hawezi kukaa bila weaving. Kwa mtu anataka avae weaving ndio apendeze atoke hivyo. Kwa itawasi watu kwa wavaaji. Ndio.
Mwisho wa siku tunasema tu sisi tunasikiliza wenyewe serikali. Kama ikiamua itapunguza sio kwa kiwango kikubwa sana, basi tutashukuru.
Nasikia.
Umesikia?
Urembo ni gharama.
Haswa. Na vile vile basi hivi punde kabla ya kuanza matangazo yetu tulibandika maelezo machache kuhusiana na ongezeko hili la ushuru kwenye nywele bandia Tanzania kwenye mtandao wetu wa Facebook. Basi kuna mawili matatu ambayo yameandikwa, na mojawapo ni kutoka kwa huyu Ibrahim. Anasema ni vyema tu ikapigwa marufuku ya uzalishaji na utumiaji wa nywele bandia, maana kwanza ni chukizo na ni katazo toka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa nini usibaki na nywele zako za asili?
Sasa nataka kuongeza urembo. Lakini kuna mwingine anasema hapa, anaitwa Faruku Shiku Mpenda Kachumbari. Anasema atakayegaramika zaidi si yule anayezitumia. Unajua nani? Na akina Bwire, akina Juma, akina Hussein. Anasema huyu Franka kwamba mimi naona ili hili ongezeko litatuathiri sana sisi wanaume. Ikumbuke kuwa wanaume ndio wanunuaji wakubwa wa haya mawigi kwa ajili ya wenzetu. Kwa hivyo kupandishwa kodi ni sisi wanaume tunaumia, sio wanawake.
Haya, basi kwa kuwa umegusia hilo, baadaye kwenye barazani tutasikia mengi kuhusiana na hayo ya wanaume kutoa ofa kwa kina dada. Lakini hebu tuendelee na maoni haya ambayo yanazungumzwa hivi sasa. David Sechenga wa Wagumu, yeye anatokea kule Muheza, Tanga. Anasema hili ni jema, wala halimuathiri chochote mwananchi, kwa kuwa huu ni urembo na mwenye kutaka kujiremba ni mtu mwenye kipato, na hizi nywele za bandia ni kama sigara au pombe. Kwa hiyo mwenye pesa ndiye atakayenunua, kwani hiki si chakula wala dawa, kwamba mtu akikosa ati atakufa.
Au yajui rembo huyo? Hajui.
Huyo ni maoni ya David Sechenga.
Haya,
basi baada ya kusema hivyo tupate burudani ya muziki. Huyo Kasim Ganga anakuambia Solemba.
Haya. Twende.
Kwa kwangu nuru, nimefunika mbawa kunguru. Sicha kurijalalani, sina stress na kwani nisini nepe. Kile napo mshika mtoto mteke mteke, fundi wa penzi langu. Moyo na unadhiki kukupoteza, kwa kosi ambili hiki umeniweza. Penzi lako chatu limenimeza. Inama chutama nyunga na miema. Ninganga, ninganga, ninganga ni. Nikumba, nikumba, nikumba tie. Inama chutama nyunga na miema. Chakachua, chakachua, kwa wibu ukani uwa, ukani uwa. Nika ukuza nyonda, ndini nilawa. Sina stress na kwanini sini nepe. Kila napo mshika mtoto mteke mteke. Fundi wa penzi langu. Nimateka, nimejiteka, nimesha fall in love. Umeniteka, siwezi toka. Nikumba, nikumba, nikumba tie. Inama, chutama, nyunga na miema. Ninganga, ninganga, ninganga ni.
Solemba, mambo ya Kasimu Mganga.
Kuna jirani yangu, wakati nipo Kampala, aliniambia hawa wasanii wa Tanzania wanapoimba wanaweza wakakunyang'anya mke bila wewe kutarajia kwamba kwamba maneno wanayotoa yote matamu zaidi. Namsikia Kasim sasa.
Haswa.
Kwenye mtandao, Duba Golicha Guyo Guyo anasema haya maneno ya wivi jameni magumu. Mariam Lutemagula husemi ulipo, lakini unasema na wapata mubashara zaidi. Duba Golicha Guyo Guyo unarejea na kusema Uhuru, Ruto na Raila yote ni siasa tu, tumeyazoea. Na Jogus John unasema upo Tabata Dar, unatupata mubashara.
Shukrani sana msikilizaji kwa kuwa unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express hivi sasa. Tunafurahi, tunaburudika na tunathamini mchango wako unaotupatia. Tukiendelea zaidi kukuhabarisha na kukupatia mambo mazuri ndani ya VOA Express, basi kuna yale makala ya lifestyle. Leo hii basi tunashuka kule Mombasa nchini Kenya, ambapo wanasema je, ni jukumu la nani baina ya mpenzi wa kike na mpenzi wa kiume kugharamia ziara na starehe wanapokuwa outing, ama wanapokuwa shopping. Wanadada huko Kenya wanatoa kauli kuhusu mtazamo wao. Sasa wewe si kwanza ulikuwa unasema sikiliza vitu hivi.
Mimi kama msichana kumfadhili mume wangu ama rafiki wangu wa kiume, kama yeye aweze kutendea hivyo, mbona usimsaidie upande wake? Nitampeleka kule nilipe. Kama ni shopping yohitaji hivi hivi, aniambie nitampeleka anunue, kwa sababu sina ubaya wote. Si maisha yote. Si maisha yote, lakini saa zingine kama hiyo unifanyia pia mimi na reverse. Isiwe tu kwamba kila wakati ni mwanaume wanawake ama msichana anatarajia kwamba mwanaume amfanyie kila kitu, amlipie flight, ampeleke dinner, shopping, alafu wewe unakaa tu hapo. Kama unafanya kazi ama una pesa zako, mbona msisaidiane? Jamii iko hivyo, lakini sasa siku hizi vitu vimebadilika. Kwa sababu kitambo ilikuwa kwamba mwanamke hafanyi kazi, lakini kwa sasa unapata wanawake wanafanya kazi, wanaume wanafanya kazi. Kwa upande wangu sitatarajia sana kwamba afanye zaidi. Lakini pia wanawake wanapenda wakionyeshwa mapenzi, na kuonyeshwa mapenzi ni hiyo kupelekwa dinner, ni hiyo kununuliwa vitu, ni kuambiwa maneno matamu. Kwa hivyo ni vizuri mwanaume akifanya zaidi.
Waafrika unatazama hili kwa jicho tofauti.
Bora tu iwe ni maelewano kati ya mimi na yeye, haitakuwa na ubaya wote. Lakini ni tatizo inakuwa pale ambapo labda nimeenda naambia wenzangu kwamba hivi ndivyo nafanyia mume wangu ama mchumba wangu, ama yeye aseme kwamba hivi ndio mchumba wangu ananifanyia. Hivyo ni itakuwa tofauti. Muhimu ni kwamba vitu ambavyo mnavifanya visiwe kule nje. Ndio tunaongea story nyingi. Ni ukweli kwamba watu wana maono tofauti. Kwa hivyo kuna yule atasema si vizuri, kuna yule atasema ni sawa. Wengi watasema si vizuri kwa sababu ni Waafrika. Si vibaya kufanya kitu ambacho watu wengi hakipendi ama wakubaliani nacho. Kwa shopping tu hiyo ni tamaa. Jina kula si wakati mwingi si kwa sababu ya hicho chakula, ni kwa sababu ya wakati ambao mko hapo me relax, you know, kutoka nyumbani, isiwe nyumbani ya me relax, mnaongea. Lakini mko kule nje mnaongea, ni tofauti na kupika nyumbani, umechoka mnakula. Kwa hivyo si kuhusu chakula, ni kuhusu wakati ambao mko pamoja. Shopping mimi napenda vitu vyote, kutoka kwa nguo, chakula, nini. Kwa hivyo kama pesa ziko, yeah, unafanya hizo zote.
Sijisikia mwanaume naye pia akitoa orodha ya vitu ambavyo wangetoa sauti sana nifanyiwe.
Leo tumewasikia kina dada tu, manake ni kama trending ambayo watu wanasema kina dada siku hizi wanatakiwa kulishwa, kuvishwa kama hivyo ulivyosema.
Nakuambiwa maneno matamu.
Lakini na wao wamejitoa, wakajitolea, wakasema hapana, kama nina kipato, kwa nini huwa unanilisha kila siku? Tukienda outing na mimi siku nyingine nitalipa.
Unafikiri mwanaume
mapenzi ni kusaidiana?
Unafikiri mwanaume anaweza kubali kwamba amepelekwa out na huyo msichana anaenda kulipa bili zote amekaa? Unafikiri tu kwa fikra jinsi mtazamo ulivyo sasa hivi, ameketi amesubiri afanywe kitu?
Ni makubaliano ya mapenzi, sioni kama kuna tatizo lolote. Si mnashirikiana mapenzi bwana? Siku hizi yale masuala kusema kwamba tunamchuna sijui nini, hapana, maisha yanaenda yakibadilika.
Kuna wengine ukiwafanyia hivyo watakwambia, nani amekufunza? Umeyafunza wapi haya? Umeanza leo, nani amekufunza?
VOA Express inakamilisha muda wake hivi sasa. Shukran kwa kutusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu
Simi. Complete me, record inakamilika. Naitwa Kenneth Bwire.
Kila la kheri, kwa heri.
Wait in the love if you know them. If you know them. It's really not the same. Oh no, I never thought that I could love anybody the way that I love you so completely. Oh my baby. Without the